trafikut kryesor nga Euronews Albania.
Bie ndjeshëm numri i rasteve të reja me COVID-19. Hiqet ora policore në Shqipëri. Avionët rus shkelin hapësirën ajrore të Suedisë. Nga fëmijët tek të moshuarit vijojnë protestat në të gjithë Rusinë. OKB, 1 milion refugjat janë larguar nga Ukraina brenda një jave. 38 shtete kërkojnë hetimin e Rusisë në gjykatën ndërkombëtare penale.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.